Әхәзер инде Қазанда әлегерек узған бір пикетнің қойты уазы. Хәсислер қануынына протест білдіріп, елғыз пикет ойыштырушылар Искендер Есәуиев, Эльвира Дмитриева һәм Зарина Таскаева қанун бұзмаған деп білдірілді. 27 ғинуарда Татарстан юғары мәккәмәсі әнә шундай қорар шығарды. Нойлалан тулырақ етіп сөйлей.
27 январь көнне Татарстан югары мәхкәмәсендә декабрь ахырында Казанда хәсисләр канунына протест белдереп ялгыз пикет оештыручылар Искәндәр Ясәуиев, Эльвира Дмитриева һәм Зарина Таскаева эшләре каралды. 23 январь көнне Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе Казан федераль университеты укытучысы социология фәннәре докторы Искәндәр Ясәуиевне 26 декабрьдә урам чарасын канун бозып үткәрде дип гаепле 20 000 сум штраф түләтү карары чыгарган иде. Гаепләүче як белдерүенчә, Ясәуиев бу чараны алдан планлаштырып оештырган пикетка Дмитриева һәм Таскаеваны да җәлеп иткән. Югары мәхкәмә вәкиле бу гаепләүгә дәлилләр юк дип белдереп, Ясәуиевне аклады һәм Вахитов районы мәхкәмәсе карарын юкка чыгарды. 23 гыйнварда Вахитов районы мәхкәмәсе Дмитриева һәм Таскаевага да карата полиция кузгаткан административ эшне туктатып кызларына гаепсиз дип таныган иде. Казанның Вахитов районындагы Япиева полиция бүлеге мәхкәмәнең кызларга карата чыгарган бу карары белән килешмичә, аларны югары мәхкәмәгә шикаять итте. Югары мәхкәмә Дмитриевага һәм Таскаевага карата Вахитов районы чыгарган карарны үз кишендә калдырды. Мәхкәмәдә башта кызларга карата булган шикаять, аннан соң Ясәуиевне яклау ягы Казан хукук яклау үзәге шикаяте каралды. Югары мәхкәмә карары игълан ителгән көннән көчкә керә. Ясәуиев узган елның 26 декабрендә Россия президентының Кремль урамында урнашкан кабул итү бүлмәсе каршында бер кешелек пикет уздырды. Галим Дима Яковлев канунына протест белдерү белән бергә Россия Думасын таратуны да таләп итте. Кызлар да шул көнне Хәсисләр канунына каршы шигарьләр тотып Кремль урамына чыкты. Активистлар урам чарасында канун бозмауларын белдерде. Алар бер-берсеннән 50 метрдан күбрәк ара калдырып баскан иде. Ясәуиев элегерәк Азатлык радиосына бернинди зыянсыз, беркемгә куркыныч тудырмаучы ялгыз пикетлар да, ялгыз пикетлар сериясе дә канунсыз дип игълан ителә. Полициянең мондый гамәлләре халыкта ризасызлыктан һәм каршылыктан башка бернигә дә китермәячәк дип белдергән иде.